BetSafe. Pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Sveiki, brangus bičiuliai, vėl laida iki paskutinio, šį kartą ne vidurnaktis, dar pusantros valandas iki jo, Kelnas, Vokietija, Lietuva neištampė nervus ir galiams, kaip buvo 2013 metais, pirmas kelinys lygus, 28-28, antro kelinio viduryje spurtavo stipriai ir iš esmės ryti išlaikė kontrolės iki maršo pabaigos, nepaisant nedidelio bosnių spurto. Nervų nebuvo visiškai, delnai neprakaitavo, visas kūnas neprakaitavo. Kaip Kazį Maksvyčiai ketvirtose rungtynėse stebint prancūzų maršą?
Prakaito truputį buvo, nes du kavos išgėriau prieš rungtynės.
Espresso.
Paplautų, kur arenai duoda.
Aš vis dar neragavau jų tik, nes vis girdžiu labai prastus.
Bet kolegų atsilipimai yra, kad paplovos yra tiekiamos
servižuojant. Pienos kelinai yra deficitinė prekė.
Radau, pieno radau, bet gaila, kad pati kava tokia.
Ir peiliukai, ir pienas yra deficitinės prekės, bet grįžtam prie rungtynių.
Tik nusipirkau iš tų peiliukų, kas tau yra. Jo, prie rungtynių grįžtam. Ne, labai ramu buvo, iš tikrųjų. Pirmas kelinys galbūt paliko tą įspūdį, kad taip, kad mes užpulsim prie Bosnius, turbūt visi žinojo, net močiutės kaime Lietuvoje žinojo, kad Bosnija nėra gynybos komanda ir kad taškus rinkti nebus problema, bet kaip mes ginsimės buvo klausimas.
Pagrindinis pirmas kelinys įsiminė Marius Grigonio šou, kad Marius
Macijausko karštas,
jo išleido vietoj Marius Grigonio Arvydą Macijauską, kad jis Maksvytis 4-4 jau išdikavo greitose atakose per rankas, jau penktą metį iš toli, ieškojo ir šiaip metimų iš toli. Marius Grigonis. Tai Marius Grigonio buvo pirmasis kelinys 14 net taškų.
Taip, pusė komandos taškų, nes buvo 28-28, bet sakau, lygų, nes gynyboje mes turėjom problemų su Musa, su to pačiu Nurkičium, Robertsonui gal nėjo, nors jis savo pirmą tritaškį pataikė.
Bet geras būtumis išsimėti.
Jo, jis iš savo metimus iš du prieš du, kur centras leidžiasi visai atakuoja, bet jam nekrito šį kartą, bet po to, kai Lietuvos rinktinė antram kelnyje susiemė ir pagerino gynybą ir pradėjo sportuoti, ir kai jau į pertrauką išėjom su dviženklė persvara, tai visiškai ramus jaučiausi, tiesą sakant, ir antroji pusė net kiekvienas tas bosnių bandymas sugrįžti rungtynės, kai jie metė tą penketą su penkiais panašaus dydžio žaidėjais ir pradėjo gintis tiesiog ties pražangos riba kiekvieną kartą daužant žmogų, kuris turi kamuolį.
Agresyviai,
mūsų išmušė tas, reikia pripažinti, jiems tas padėjo kažkiek sugrįžti, bet nerimo, kad bosniai grįžta ir artėjo nebuvo, nes jie arčiau negu iki 11 taškų antroji pusėje, man atrodo, net nebuvo prisidėję. Tai Arnas Butkevičius buvo netikėtas visiškai faktorius tuo metu, kai bosniai pradėjo mūsų derinius numušinėti su tuo spaudimu. Jis susirinko taškų iš trijų taškų zonos, pataikė tolimus metimus, kurie jam atiteko. Tai nėra po derinių metimai, bet po kažkokių situacijų, ar tai polime buvo atkovotas kamuolys, ar išsimetė jam tiesiog ten, kai likus buvo mažiau nei sekundė. Ar,
iš krašto pataikė, kai rizika buvo tiesiog.
Taip, rizikavo. Na ir vainikavo galiausiai viską Vinco Karterio dėjimas per Halilovičių, kuris tuo metu didžiavosi ir džiaugiasi labai savimi sustabdęs NBA All-Starą, bet FIBA čempionų lygos žaidėjas atskrido iš kažkur. Tai
ryškiausias momentas Lietuvos rinktinės visame...
Nu, dar kol nedebiutavo Euro lygoje, labai atsiprašau, bet turim teisę sakyti, kad FIBA čempionų lygoje.
Ryškiausias lietuvių epizodas šitam Europos čempionate, sakyčiau, šitas dėjimas. Niekas nepermušo kol kas.
Tai labai įspūdingas epizodas. Čia, nu, wow, tiesiog Arnas Butkevičius. Mes žinom, kad jis gali įdėti, bet čia šiuo atveju buvo dėjimas per pakankamai didelį žmogų. Iš
dviem rankom.
Bet dviem rankom. Ir
bet tas žmogus jau...
Prieštai.
Jau svajoja apie tą plakatą, kad pasigabins tam jie, kaip blokuoja Domantą Sabonį, ko gero, jau visiškai buvo praradęs kontrolę situacijos, dairės į kitą pusę ir jau...
Bet čia jo problemos, Arnas ėjo lipo per galvą ir sugrūdo, tai rezumuojant mano žodžius, aš labai ramiai jaučiausi, nežinau, Mariau, kaip tu nervinaisi, ten drebėjai žurnalistų ložim.
Aš sakiau ir kolegom kitiem ir iš kitų šalių, kad nervų bus, bet pergalė bus, bet bus ir nervų, bet aš nusiraminau iš esmės trečio kelnio pradžioj, nes po dviejų kelnių buvo plus 14, man atrodo, tai dar nebuvo labai ramu, bet kai pamačiau, kad trečią kelnį mes pradėjom lygiai taip pat kaip užaugėm antrą, berods pradėjom gal 6-0 ar kažkas tokio, labai greitai iki 20 padidėjo, tai tuo metu
buvo didžiausia persvara.
Taip, tai per tą spurtą trečio kelnio man nebuvo neramu, kad čia mes gal aš galvoju neramu iš tos pusės, kad gal bus nervinga pabaiga kažkiek, bet tarsi, kad galim pralaimėti, jausmų tikrai nebuvo antroje pusėje, tai visai ramiai susižiūrėjo antrą pusę.
Esminis lūžis įvyko antrojo kelnio viduryje, kai pamatėm Domantą Sabonį besiginanti prieš Juzufą Nurkičių, pradėjo lietuviai keistis ginamaisiais, Juzufą Nurkičių pakrepšio pradėjo dvigubinti, jisai mėtė perdavimus į autą, nervavosi ir tada lietuviai pradėjo sportuoti, Ignas Brazdeikis, berods 6 taškus iš eilės įmetė ir tai galbūt geriausias jo rungtynės. Sutinkat, vyrai, kad čia buvo esminis mačo lūžis?
Taip, sutikčiau ir aš net pastebėčiau dar vieną dalyką, kad man atrodo tas pokytis, kurį padarė Lietuvos rinktinė, uždėdama Sabonį ant Nurkičiaus, netgi kažkiek išmušė iš vėžių ir Džananą Musą, kuris pradėjo 11 taškų per pirmą kėlinį, bet antram kėlinys neteko tos galimybės, nes visą laiką būdo, iš esmės, vydo taip, kad atsivesdavo Nurkičius Valančiūną ir susikeisdavo ir viskas, nes Nurkičius pastato gerą užtvarą, iš kurios neišlenda, kad ir kas dengia Musą, o kai dengia, kai Valančiūnas jau dengia kitą žaidėją, ar tai Halilovičio, ar ką, tai ir tos ir nebeatsivesdavo to žaidėją, ir kitas dalykas, ir senelių nebepastatyta, tai iš esmės ir Musa buvo kažkiek bent jau uždalies išmuštas ir kas jam beliko, tai iš esmės tik žaidimas vienas prieš vieną. O Igno Brazdeikio faktorius irgi buvo svarbus, jisai gal kiek prasčiau įėjo rungtynės pirmam kelnyje, bet antram kelnyje ne tik, kad rinko taškus, bet jis dar ir labai gerai ieškojo komandos draugų, jis atliko šiandien berods tris rezultatyvius perdavimus, bet dar buvo vienas perdavimas, kur tobulas perdavimas Domantui Saboniui, kur tiesiog pro rankas praėjo, bet iš esmės, jeigu būtų pagavęs, irgi būtų lengvi taškai, tai galima sakyti, 4 rezultatyvius perdavimus iš tokio žaidėjo, kur nesitikėtume iš šio žaidimo kūrybos, tai atrodė labai solidžiai.
Man vienas įsimintiniausių momentų buvo Martino Echodolaisio statula. Neįsiminė tau šitas momentas.
Kaip ne, mes net atsisukę buvom.
Gal nori plačiau truputį pakomentuoti.
Bosniai puolė pozicinė taka galiau buvo. Gal dar nevisiškai.
Buvo tokia pusiau greita taka.
Jo, ir jisai norėjo intenciją buvo prasižengti, jisai manė, kad prasižengė ir iškėlęs rankas 5 sekundės, tiesiog laikė, kol už nugaros vyko ataka Bosnė. Neatsimeni to, mes labai juokiamės ir pakartojom.
Tai čia ketvirto kelio.
Tai savo, aš kažkaip visiškai neužfiksau šitą.
Jis tiesiog ties šitų.
Kaip pasakyti, kad ganėtai juokingai skamba.
Tai netgi, man atrodo, parodė Prancūzijos rinktinės treneris ir kolė irgi juokėsi, nežinom ar iš to epizodo, bet greičiausiai, kad iš to.
Tai mes sėdim, komentuojam, mums yra ekraniukas, ar ne, su įvykiais, bet FIBA aš turiu pagirti, kad komentatoriam visą laiką duoda idealias vietas. Skirtingai nei, tarkim, Lietuvoje arenose, kur komentatorius nugrūda kažkur už krepšio aikštės lygyje. Dabar kartais, jo, bet vis dar manau, kad Lietuvoje trūksta to požiūrio geresnį komentatorius, o FIBA mums duoda vietas per vidurį salės, ties vidurio liniją ir ne aikštės lygio truputėlį aukščiau. Tai man žiūrėti į ekraną net labai mažai būna reikalo, tik tai, kai abejotinių epizodų pakartojimas, aš tada pasisuku į dešinį ekraniuką, bet visą laiką galiu tik žiūrėti į aikštį ir viską gerai matyti. Tai Echodo laisvės statula turbūt per televizorių kažkaip geriau užakcentuota buvo.
Galėtum, aš nepastebėjau, bet paskui atsisukė, tai labai...
Bet iš to, kaip tu čia sakai, tai visai vertas iškirpti ir įdėti.
Galėsim apžvelgti po rungtynių.
Panalizuoti.
Šiaip rungtynių MVP ant popieriaus atrodo Jonas Valančiūnas, bet man asmeniškai buvo Domantas Sabonis ir už darbą gynyboje, ir kaip jis taranavo varžovų aukštą ūgį, visą laiką gaudavo kaip ir tu minėjai, kamuolį ant kairės rankos, sukdavosi į kairę pusę, talžė varžovus. Tu sutinki, kad Domantas Sabonis šito maršo MVP ir jam reikėjo tokio maršo, ne tik prieš vengrus, bet jau du odai rungtynėse gyvenk ar mirk, mačia sužais labai gerą susitikimą.
Turbūt reikėjo jam, bet visų pirma reikėjo komandai tų dalykų. Ir tikrai daug kas išsiriškina dabar to Valančiūno žaidimo su Saboniu. Kažkur gal ir ta chemija tarp jų pagerėjo. Man patiko atkarpa, kai Valančiūnas gal pradžioje vis tiek buvo labiau šalia Grigonio tritaškių, kuris uždavė toną, ten Nurkičiui pirmą pražangą išprovokavo, įvertė taškus iš pokrepšio, bet paskui atradom silpną vietą, kad Domantas Sabonis gali ten tiek Halilovičių, tiek Suleimanovičių, Telėtovičių, Džeko ar kokius ten žaidėjus įstatė, padaužyti visiškai viens prieš vieną, jie neina dvigubinti ir Domantas gavęs kamuolį ant teisingos rankos tiesiog valgo ir renkasi
laužia.
Pakankamai lengvus, laužia tas labai geras.
Turbūt dažniausiai mano ištarta žodis, bent jau pirmo rungtynėse.
Geras žodis,
teisingas
ir tikslus žodis. Ir kai matėm, kad Sabonį eina, Jonas Valančiūnas tą irgi matė. Ir jisai tada žaisdavo labiau atsitraukęs, palikęs baudos aikštelę Domantui Saboniui, kad jisai ten tegul eina, kiek jam leidžia. Ir netgi buvo iš Jono Valančiūno tokių Andrew Boguto lygio perdavimų, kuris ties tritaškio liniją pasiėmė su dviem rankom virš galvos kamuolį, tai va, paduoda rezultatyvų perdavimą. Tai gera sinergija jautėsi rungtynėse tarp mūsų bokštų.
Taip, būtent tą akcentavo ir Kazys Maksvytis, kad tai geriausias jų tarpusavio mačas, kaip jie gerai jautė vienas kitą.
Ir tos pozicijos aikštelė atrodė, jeigu tarkim gauna Sabonis tam krašte, kuriam turi gauti kamuolį, Valančiūnas vis laiką būdavo kitoj pusėj, bet ne ant tritaškio kažkur, o ties galinė linija, tai iš esmės jisai atlaisvindavo pusę aikštelės, bet tuo pačiu nebūdavo per toli nuo krepšio. Ir kitas dalykas, kad vis laikas Sabonio pusėj būdavo, bent jau didžią dalį tų epizodų būdavo, tarkim, Grigonis ar kažkas panašaus iš tokio lygio metikų, kad jeigu tarkim, nes buvo vienas epizodas, man atrodo, vienas iš keturių Grigonio tritaškių buvo po Sabonio perdavimo, kai pribėgo dvigubinti Sabonį, jis labai greit sureagavo, Grigonio perdavimas ir tritaškis.
Taip, taip. Šiaip Jonas Valančiūnas tris mačius paliko be rezultatyvių perdavimų, bet tai yra antras, kaip atliko penkis. Ir ar būtum galėjęs pamatyti 5 metai atgal, kad Jonas Valančiūnas po 5 asistus rinks per mačą?
5 metai, tai tikrai ne. Man atrodo, jo karjeros rekordas dar prieš kokius 3 metus buvo 4, jeigu neklystu. Gal 5, bet tikrai ne daugiau negu 5, nes tuo metu, kai jis atliko, jis tik 3 dublį buvo padaręs burbule. Ten gal 12 asistų padarė, tai man atrodo tada jis kai padarė 12, prieš tai ankstesnis rekordas buvo 5 turbūt.
Nes
tai,
kai žaidė dar Toronto Raptors, labai krisdavo į akis, kad jisai sunkiai nusimeta kamuolį komandos draugams.
Taip, dabar dar kartais krenta.
Tai kai išsilaisino iš specialisto Dwayne'o Casey'o globos ir nebereikia žaisti su DeRozan ir Lauri. Daug gerų dalykų įvyksta.
Kai darėm pick and roll'ą su Valančiūnu ir Kleizai, bandė išsiaiškinti, kieno mėgstamiausias treneris yra, ar Jono ar Lino, ir pašaipiai atsiliepė pakankamai apie Dwayne'o Casey. Apie šitas rungtynes gal užtenka aptarinėti, nieko čia tokio daugiau neįvyko, svarbi pergalė.
Galiu medinį barį pasakyti, bet kai treniravosi Toronto Raptors specialistas mūsų minėtas, tai kai yra priešsezonis, tai nesvarbu, ar Toronto Raptors atleis trenerį, ar liks tas pats treneris, bet kuriuo atveju treneris keisis.
Žiūrės, kad į mane žiūri šnekėdamas, o ne Mariu Milašiu šitą bairį. Mariu, tai kaip tau tos poros keturios, kurios paaiškėjo po šitos dienos? Lietuviai, sakyčiau, kad favoritai klausų Ispanija, nors liko ketvirti, Ispanai pirmi, bent jau mano akise, aš nežinau, kiek čia groja emocijos, bet aš šitos poros favoritais laikau Lietuvius.
Aš pritarčiau dėl šito, ir kaip mes ir kalbėjom prieš laidą, kad gali būti, kad čia bus pirmas atvejis, arba bent jau, nežinau, vienas iš tų kelių atvejų, kai ketvirta vieta netgi pagal bookmakerius bus vertinama geriau negu pirma vieta. Ir čia turbūt nėra didelio abejonių ir manau, kad visos B grupės komandos bus vertinamas geriau negu A. Galbūt galima kažkiek padvejoti dėl prancūzų turkų, nes turkai vien dėl to, kad turės tikrai gerą palaikymą Berlyne, išsivaizduoju, kad Mercedes-Benz arena turėtų būti užpildyta turkais.
Bet Larkino greičiausiai nebus.
Bet Larkino greičiausiai nebus. Tai va čia turbūt šitas yra faktorius, kuris galutinai nusveria jau ir taip turbūt kažkiek būsęs svarstyklės į prancūzų pusę. O dėl kitų dviejų porų net nėra abejonių, kad ten akivaizdus favoritai yra B grupės komandos. Slovenija prieš Belgiją, Vokietija prieš Atkalniją turbūt, kad niekam klausimų nekils, kad čia yra akivaizdžios favoritės ir greičiausiai, kad nebus intriguojančios rungtynės labai.
Ta pat ir Maksytis porino po rungtynių, kad 3 arba 4 komandos iš B grupės turėtų veikti 8 finalį jo nuomonę.
3 tai yra saugus visiškai spėjimas, manau, mažiausiai.
Treneris Lietuvos rinktinės sako 3, nes jeigu pasakys 4, tai
priims
kaip aroganciją ir tai yra diplomatiška ir teisinga iš trenerio požiūrio.
Kur manai, kad gali įvykti sensacija tarp šitų keturių porų?
Nu, žinai, jeigu Ispanija nugalėtų Lietuvą, tu suprantu, tai nebūtų sensacija, bet mes kalbame apie tai, kaip ir Marius paminėjo, kad tarkim bookmakeriai favoritais tikrai rašys lietuvius. Bet sensacija Turkija, Prancūzija irgi. Turkija, jeigu laimės prieš prancūzus, sensacija nebus. O jeigu belgai laimės prieš slovėnus, aš atsistatydinsiu. O jeigu vokiečiai pralaimės prieš Juodkalniją, trauktis neketinu, bet kažką irgi reiks daryti, nes būtų tikrai labai didelis netikėtumas, kad vokiečiai namie pasidarė čempionatą, važiavę puikiai per visą B grupę, pralaimėtų staiga Juodkalnijai 8-finalio etape.
Sunkiai tikėtina.
Taip.
Apžiūrėkime gal Lietuvos rinktinės krepšininkų pasirodymo grupę, tapeidami per marškinėlių numerius ir pabaigai truputėlį dar su Binlužių klubą Luka Dončičiaus atsidarysim. Vis vien tarautų.
Tai čia rubrika, tampa jau rubrika.
Užbaigėm laidas.
Aš galvoju, kad Eigirdo Žukausko ketvirto numerio marškinėlių devėtojo žaidimo aptarti nelabai yra ką, tikriausiai. Ne? Jis žaidė prieš paskutinėjimą mače daugiausiai minučių prieš vengrus. Tas mačas nelabai įsiminė iš gerosios pusės užforsuoti metimui, bet šiaip jis 12 žaidėjas komandos, kuris praktiškai nežaidė. Ar turit ką papildyti?
Aš gal tik tiek pasakysiu, kad vienas dalykas išsigrynino, kas yra 10, kas yra 11, o kas 12 žaidėjas. Jeigu prieš čempionatą galėjo atrodyti, kad Echodas yra 12 žaidėjas, tai jis iš tikrųjų 10 žaidėjas. O tada 11-12 yra žemaitis su Eigirdu Žukausku.
Gal Eigirdas kažkiek situacija sauko dėl savo traumos. Man, jeigu ne tą traumą, jis tikriausiai gal net ketvirtas pagrindinis keičiantis Domantas Sabonį ketvirtoj pozicijai buvo žaidėjas.
Ir ne tik dėl to, žinok, aš manau. Aš manau, kad buvo rungtynių su tokiais matchupais, kai Kuzminskas žaidė mažiau nei 10 minučių, tiek su Bosnija, tiek su, su Prancūzija.
Ir Kuzminskas žaidė puikiai, kuriais
momentais. Slovėnais, pavyzdžiui, žaidė puikiai polime, o su Prancūzais Bosniais netinkami matchupai žaidė mažiau nei 10 minučių. Tai tada įsivaizduot, kad jeigu Kuzminskas žaidžia tik tiek minučių, kad Eigirdui Žukauskui ten atsirastų rotacijai vaidmuo, tai sudėtinga.
Bet prieš slovėnus ar vokiečius aš įsivaizduoju tikrai, jeigu Eigirdas Žukauskas tikrai būtų geriausios formos ir kokį mes įsivaizduojam jį kaip žaidėją. Galbūt, jeigu jis tikrai yra, mes gal nežinom jo tikrojo lygio, nes vis tiek mes nesam gal kažkiek jo matę tiek. Tai bet jeigu mes, ką mes įsivaizduojam yra tiesa, tai manau, kad tikrai tose rungtynėse jis būtų buvęs bent šioks toks faktorius, o jo apskritai nebuvo.
Su vokiečiais gavo įėjimą į rungtynės, nesimėtų, ten gal antras kelinys, laisvas iš tritaškių mm-hmm. iš kampo, permeta lanką, tai jau matai, kad žaidėjo turbūt psichologija nėra tinkama Europos čempionate prieš elitinę rinktinę, kad jis žaistų didelės minutės.
Ignas Brazdeikis po 9,4 taško pelno. Mes spėjom prieš čempionatą, kad gali siekti dviženklį. Manau, kad visi sakėm, kad gali būti virš 10 taškų vidurkis arti to, bet naudingumo 6,4. Ignas dar taikosi prie FIBA taisyklių, toks įspūdis krenta į akis.
Ne tik prie taisyklių, gal prie pačio žaidimo.
Prie pačio žaidimo, bet ir ta užimta linija du kartus per vieną maršą, ar tie, kad taip dažnai lypa į medį, galbūt ir taikosi prie to, kad yra du aukšti bokštai ir jis dažnai randa užkištą aikštelę, o žaidėjas, kuris taip mėgsta pabaigti tokias arčiau krepšio, šiaip pateisina lūkesčius Ignas pakulkas
grupė tape. Kažkiek ko aš labiausiai pasigendu, bet čia gal yra ir žaidėjo kažkiek lygio nusakymas, kad jam trūksta, jis atrodo kartais, kad padaro viską gerai, bet jam trūksta to užsibaigimo ir to tokio tačo, kaip čia, nežinau, išvertus į lietuvių kalbą, po krepšiu, kad tu sugebėtum prasiveržęs į ridentą kamulį krepšinis, atrodo, kad dažnai padaro gerai, bet trūksta taškų, tai iš šitos pusės to užtikrintumo kažkiek trūksta, bet šiaip, ką aš matau, tai nėra labai blogai, aišku, būna, tikrai buvo kelios situacijos, kelios atkarpos, kai atrodė prastokiai, rungtynėse prieš vengrus atrodė prastokiai, bet aš jau netgi per pasirengimo ciklą aš pastebėjau kažkiek, kad atrodo kartais, kad Ignui netgi geriau yra žais prieš stipresnius varžovus, nes jis tada atrodo sutinka rimtesnį pasipriešinimą, o jam veržinti su pasipriešinimu yra, nežinau, jis ten labiruoja ir panašiai, o kai žaidžia prie silpnesnius, išsimeta daugiau tritaškų, išsimeta daugiau lengvesnių metimų, o užtikrintumo, kai nėra, tai nėra ir taškų. Tai
kaip sakyčiau, gelbėja labai jo bendrą vaizdą, kad neblogą tritaškų patankimo procentą turi, bet dvitaškių realizacija...
Kultas tai nelabai, 31.
Pakrito, reiškia. Dabar dvitaškius pasikėlė per paskutinį.
Iki 40 po 30.
Tritaškiai pakrito. Nu, apsikeitė, pakeitė skaičius paskutinis mažas su Bosnija, bet jeigu vertinsim visą grupę etapą, tai tritaškių jisai susmeigė tikrai ir į slovėnų krepšį, ir į vokiečių krepšį. Bet kaip tik iš dviejų taškų zonos užsibaigti, jiems sekdavosi sunkiai, lipimai į medį, dažnai jiems išmušti kamuolį iš rankų ir tie visi prisitaikymo dalykai prie visai kitokio krepšinio, kaip kalbėjai. Bet atsakant į klausimą, ar pateisino lūkesčius, tai labai priklauso nuo to, kokius lūkesčius kas kėlėsi. Aš tikrai nebuvau tarp tų, kur po vienų ar antrų gerų Brazdeikio kontrolinių rungtynių ar ten atrankos langų rungtynių užsikėliau iki tiek, kad čia viskas bus būsimas ten Žalgirio Eurolygos staras ir rinktinės būsimas lyderis. Aš visą laiką labai atsargiai žiūrėjau, tai šiuo metu aš sakyčiau, nei labai nustebino, nei labai nuvylė. Yra akivaizdžių dalykų, kurie kol kas neveikia ir galbūt jie laikui bėgant ateis, nes jis net ir pagal amžių vis dar jaunas žaidėjas, nežiūrint į tai, kad Europos krepšinė tik pirmus žingsnius deda. Bet yra ir tokių dalykų, kur nu, tiesiog galbūt žaidėjas nėra tobulas krepšininkas ir turės tos trūkumus.
Tai reiškia labas.
Kas man patinka, kad jis labai užsispyręs ir labai kovingas. Jis tikrai krenta ant kiekvieną kamuolį, tarkim po 1,2 atkovoto kamuolio puolime yra antras rezultatas komandai po Joną Valančiūną, tiek patrenka Domantas Sabonis, kuris yra atkovoto kamuolį mašina. Tai tasai charakteris ir noras, manau, jam naudos ir Eurolygos sezonai ilgainiui, jeigu pradžia bus sudėtinga, bet jis, aš tikiu, kad gali persilaužti.
Ir aš nebijoju, kad jeigu žengsim toliai, jeigu dar tarkim turėsim šitam čempionate, tarkim, 4 rungtynes, jeigu žengsim į top 4, tai bus bent vienas rungtynės, kuriuose jisai bus tas kertinis žaidėjas, kuris gali nulemti rungtynių likimą, nes manęs panašus į tokį, kuris užsidegęs gali padaryti labai daug.
11 numeris Domantas Sabonis ir Domantas Sabonio kreivė, mano akise tik tai kyla į viršų su kiekvienu maču, pats prašiausias buvo pirmasis, prastas buvo ir antrasis, sąlyginai pagal standartus Domantui Sabonį, trečias buvo jau neblogas antra pusė, trečio mašo, nes su vokiečiais pirma pusė buvo bloga, tik vienas metimas, bet po paskutiniai du mačai buvo super, su vengrais aš kažkaip labai nelinkęs vertinti, nes varžovas neto lygio, bet Bosniai, du odai mačiais buvo kertinis žaidėjas mano akise ir tikiuosi, kad šitą žaidimais persineš į play-offus.
Bet skeptikai pesimistai vėl tau sakytų, kad sužaidė prieš žemesnio lygio komandas, o prieš tris elitinio lygio komandas.
Yra momentas.
Nebuvo taip.
Tai bus įdomu, kaip prieš Ispanus. Ispanus jau traktuojam kaip atitinkamą varžovą.
Ispanija kaip krepšinio jėgą traktuojam. Šitą Ispaniją ir jų sudėtį, ne, nėra blogiau, bet Ispanijos šitą sudėtį ir dabartinį pajėgumą, nežinau, kaip mes traktuojam. Ar tai yra daug geresnė komanda, tarkim, už Bosniją ir Hercegoviną. Kažkiek geresnė, gal ją
gyliu,
daro vienio Skariolo, Lorenzo Braunas labai kelia aukštyn.
Ir gyliu.
Ir gylis, solelis pajėgesnis, ar ne, bet
žvaigždės tikrai.
Bet tai nėra elitinė komanda, pagal lygį. Tai yra tik tai elitinė komanda dėl praeities nuopelnų ir medalių visų.
Bet pagal palyginti su Bosniais ir Vengrais, tai yra gerokai aukštesnė lyga komanda.
Tai aš sakau, vien
Skariolo. Ispanija vis laik yra favorita.
Vien Skariolo, manau, kad labai daug lemia. Jis yra rinktinių krepšinio genijus, mano akise. Tai jis tikrai turės planą ir taktiką. Nu, gerai, aš čia gal labai hiperbolizuoju, bet nesiginčys, manau, kad tai yra vienas stipriausių trenerių čempionato.
Taip, šiaip apie Tomantą Sabonį ką dar yra ką pridėti.
Mariu, netylėk.
Lauksim saldžių pasirodymų prieš saldžias komandas, nes kol kas aš tikrai, man patinka, kaip jis žaidė pastarosios dviejas rungtynės, bet vėlgi, šitas argumentas, kad Seigl dar kol kas nesužaidė gerų rungtynį prieš gerą komandą, galioja ir negali, aš kad ir koks būčiau Domanto Sabonio gerbėjas ir gynėjas, nes tikrai toks esu, bet kol kas dar argumentų neturiu už tai, kad jis gali gerai ir stabiliai žaisti FIBA krepšinį.
Bet kaltę dėl jo strigimo galbūt turėtų prisimti ne tik jis, ar gynėjai gerai patuoda kamuolį, ar jisai geras toks ketvirtoj pozicijai, penktoj pozicijai, manau, kad jis gerokai geresnis būtų krepšininkas, jau nebūtų Joną Valančiūną, tai yra tokių pašalinių tokių trikdžių.
Įvertinus tai kokio tai lygio krepšininkas, du kart visų žvaigždžių krepšininkas, turbūt nežinau, top 5 gal šito čempionato žvaigždė pagal pasiekimus, gal bent jau top 10 tai tikrai, tai atrodo toks žaidėjas turėtų ir iš savęs, tarsi neturėtų jau varžyti sistemą ir panašiai, atrodytų žaidėjas turėtų, aišku, jis labai priklausomas nuo tų dalykų, tai tai, nu, žiūrės.
Kitas žaidėjas sąraše yra Rokas Jakubaitis. Išgazino mane šiek tiek pirmasis jo mačas, nors esu didžiausias jo fanas Lietuvoj, bet po to...
Pats didžiausias? Už jo tėvus didesnis?
Senelį.
Ir senelis šiaip didžiausias, okei, aš antras vėlėgiu.
Gerai, klausim.
Pirmas mačas kažkiek išgazino mane, bet pavydėtinas psichologinis stiprumas ir po to beveik visi mačai buvo geri. Prieš vokiečius gal truputėlis viltelėjo, ne? Bet antras rungtynės puikios, su vengrais geras, dabar irgi labai geras, Rokas Jakubaitis. Gerokai geriau valdo komandą negu Lukas Lekavičius. Nors gal Lukas trinka, nes su prastesniais komandos draugais eina.
Bet Lukas, žiūrėk, jisai niekada ir nėra žaidėjas, kuris valdo komandą. Jis yra energijos atkarpų žaidėjas. Dažnai matysi klubinėm krepšinė, kad jisai būna penketose šalia kito įžaidėjo.
Arba kurie.
Kaip scoring guardas. O Rokas Jakubaitis priema savo rolę. Tas jo nesudegimas po pirmų rungtynių, tai yra pats geriausias dalykas, kuris nutiko Lietuvai šį rudenį.
Po ko?
Kas čia gero nutiko, rudens čia tiek te buvo, dar vieną savaitę praėjo. Kas čia tokio gero Lietuvoje labai buvo, nežinau. Tai kol kas geriausias, gal bus geresnių.
Plauko kandidatas į Vilniaus merus jau rugsėjį.
Kuris Vytas Sinica.
Tai antras geriausias.
Bet Rokas Jakubaitis šaunuolis yra ir patinka man net jisai ir tuo, kaip jisai Mikzonoje su žiniasklaidoje bendrauja, vienas iš seniausiai pakalbančių.
Geriausiai kalbantis, išneka labai atvirai.
Jo,
ir tikiuosi, kad šita savybė turės visą laiką, o ne su patirtim pasimokius.
Ir atvirai, ir to pačiu ir plačiai, ta prasme, jisai turbūt, nesakau, kad vienintelis, bet jis galbūt geriausiai geba analizuoti žaidimą iš tų Lietuvos rinktinės žaidėjų ir labai taip žmogiškai tai paaiškinti. Šiandien buvo ir klausimas, kurį beje kolega Rytis uždavė Mikzonai, tai Rokas labai taip, na, net pernelyg negalvodamas jisai pradėjo eiti detalės ir gan detaliai atsakė, paaiškino dalykus, kurie vyko antram, trečiam kelny. Ir
su detalėm, kartu truputį humoro jausmo. Labai geras šaunus vaikinas. Ir aikšteliai pradėjo valdyti komandą, tikrai iš paskutinių rungtynių mes tą pasiėmėm, kad jisai gali valdyti komandą. Aišku, žaidžia šalia Marius Grigonio, tu vis tiek žiūri Grigonį visų pirma kaip lyderį, bet Jakubaitis turi irgi svarbias užduotis. Tai prasidėjo tai, kad jis greitai pernaša kamuolį ir įmeta Domantui Saboniui, kai varžovų gynyba dar nėra pilnai susistačius. Aštriai žaidžia, agresyviai ieško, kai tik yra galimybė eiti į kairę, eina ir užsibaigia kartais net ir 2+1. Iš vidutinio nuotolio tas savo metimus pradėjo stabiliai susimest.
Tritaškį pataiko.
Buvo tritaškių iš jo pusės, aišku, ten, kai bandėm gelbėtis nuo prancūzų pralaimėjimo, tie du metimai, aišku, ten ir savo klaidas iš dalies taisė, kurį buvo padaręs. Vis dar yra man tas klaustukas, kad jeigu mes žaidžiam lygiai taškas į tašką su rytinė komanda ir yra sužaistas 35 minutės, ar aš tikėsiu Roku Jokubaičiu, kad jis nesudrebės lemiamose minutėse, bet kaip starto penketo žaidėjas dabar pradėjo rodyti tą stabilumą. Mes kaip ir prognozavom prieš čempionatą, taip ir yra trys nekeičiami starto penketo žaidėjai, taip ir bus iki čempionato galo. Ir Rokas Jokubaitis yra vienas iš tų trijų. Ir jeigu jisai žaidžia prastai, tada Kazys Maksvytis turi Lekavičius minutės didinti. Bet kai tu matai, kad Jokubaitis rungtynėse dėl patekimo į Berlyną žaidė 30 minučių, tai tikrai reiškiasi tarp jo ir trenerio viskas einasi gerai.
Ir jo plius minus rodiklis yra didžiausias komandoje ir buvo didžiausias šitos ir prie tos rungtynėse, nepaisant to, kad prieš Sloveniją buvo blogiausias, tai reiškia, kad likusios keturios rungtynės jis tikrai darė labai teigiamą įtaką komandai.
Ketvirtas pagal žaidimo laiką, ketvirtas pagal naudingumo balus, puikus Rokas ir eina tik į viršų. Šiaip iš Martino Echodo daug nesitikėjau prieš čempionatą, bet negaliu sakyti, kad jis yra prasčiausias komandos žaidėjas. Šiaip keista, kad jis žaidė labai nedaug, bet jis labai įsiminė šitam čempionatui. Du kartus pramušta nosis per tris mačius, laisvės statuba, ryškus žaidėjas, nors žaidžia mažai.
2 plus 1 iš vokiečių, bet ir modulos, gynybos metimai.
Irgi, nors irgi tai nebuvo jo
kaltė. Tai ne jo kaltė, aš nesakau, tik tai gaila, kad
taip. Prieš vengrus irgi buvo solidžios jo rungtynės. Šiandien buvo vidutiniškas mačas, bet...
Taip, bet žiūrėk, jisai, jo pasitikėjimas Martino Echodu auga ir išauga iki to, kad jis jau įleidžiamas į rotaciją ten pirmo kėlinio gale ar ten ant antro kėlinio metu. Ir
su Jonu Valančiūnu kartu žaidė.
Su Jonu Valančiūnu kartu žaidė, čia gal toks...
Keistoka buvo.
Nu, pabandymas pagal varžovą kažkiek einant, bet galbūt to nematysim prieš Ispaniją. Tikrai nemanau, kad matysim. Bet, okei, treneris susirinko informacijos, kad esant reikalui, maža ką, Domantas Sabonis, kai matėm su vokiečiais, gauna penktą pražangą, tu gali atsisukti į Martyną Echodą, durt pirštu ir leisti į aikštelį ir tikėtis, kad nebus blogai, kad jisai gynyboje įvykdys užduotis, kad jisai pasiims atšokusi kamuolį. Tai yra labai gerai, nes mes nežinom, kokių force majeure gali būti rungtynėse. Aš net nekalbu apie traumas. Duok Dieve, niekas niekada neturės traumų, bet gali ir išsibauduoti kažkas.
Ta pačia nosį gali praskelti kažkuriam iš mūsų bokšto reikės.
Visai būna. Ir Martynas Echodas rodo, kad jis yra pasiruošęs toj roliai padaryti maksimumą, ką jis gali. Tai labai gerai.
Šaunuolis Martynas.
Taip.
Šunuolis Martynas. Šiaip Jonas Valančiūnas pirmasis du mačius nepaliko gerą įspūdžio. Man vidutiniškai po 13 naudingumo balų, smarkiai takotinas buvo varžovų, bet lygiai 3 tai dieviški mačai. Šiaip jeigu paimtum vidurkį likusių 3, tai čia yra virš 30 naudingumo balų, čia yra Janis Antetokounmpo ritmas, o Janis Antetokounmpo savo grupėje žaidžia prieš panašaus lygio varžovų, šiek tiek geresnis, ne, yra dar graikai ir italai. Jonas Valančiūnas, ką galima apie jį pasakyti, kaip sakė Kazys Tūzas. Kozirinis.
Būgnų tūzas.
Širdžių gal?
Čirvų?
Čirvų labiau.
Jonas daro dalykus, kurias daro pastaruosius, nežinau, kiek turbūt 7 metus rinktynį išskyrus to ir jie olimpinės, bet...
Čia pykinis yra Jonas. Per tos pastaruosius 7 metus nebuvo, jis toks jau...
Tai, bet galim prisiminti tą patį 17 metų čempionatą, jis nėgi turėjo, man atrodo, 15 taškų, gal 11 atkotų kamuolių vidurkį, tai iš esmės, ką mes dabar turim, tai yra didesni vidurodikliai, bet vėlgi reikia pripažinti, kad ir, na, okei, prieš vokiečius buvo dieviškos rungtynės, bet vengrai bosniai. Tai, na, žaidžia puikiai, išnaudodamas savo pranašumus ir plius reikia įvertinti tai, kad Domantas Sabonis kol kas gal nerodo to savo aukščiausios formos ir dėl to labiau orientuojamės į Joną Valančiūną, bet vėlgi, man atrodo, prieisim prie gerai, Ispanija gal nėra dar ta komanda, bet jeigu, tarkime, praeitumėm Ispaniją, gautumėm kitus varžovus, tai manau, kad bus vis tiek tos situacijos, kur Jonas Valančiūnas vėl bus atakuojamas ir manau, kad vis tiek Domantas Sabonis turėtų būti svarbesnis žaidėjas komandai. Bet
ačiū Dievui.
Jonas daro tai, ką na, jis ir turėtų daryti, iš esmės, tokio lygio žaidėjas ir savo tokias stiprybės turinti žaidėjas, jis tą savo stiprybės išnaudoja labai gerai pastarosios rungtynės.
Per pirmus du mačius matėm daug abejonių šiaip. Palygint, kokios buvo abejonės per pirmus du mačius mes, ne mes, per kitus tris jos apsilygino. Nežinau, gal matėm du kartus iš viso per likusius tris mačius, kaip per pirmus du, ten kokios 8 kartus buvo vis šaudinimas. Šito nebėra, sutinki?
Nebėra, bet dabar buvo komandos, prieš kurias ir tų atšokimų ties tritaškių liniją mažiau matėm, nes tiesiog vyko absoliutus dominavimas baudos aikštelėje po krepšių, ten išdaužant tiek vokiečių priekinę liniją, tiek vengrų, ten 18 minučių užteko susirinkti galingą dvigubą dublį, tiek ir su Bosnijos ir Hercegovinos komanda.
Keturis išmetė, tik tai keturis pataikė, dvitaškis prieš Bosnius išmetė septynius ir surinko 31 balų.
Kiek yra išprovokuotų pražangų?
Superinis rezultatas.
Statistikos neturiu, dabar popierių negaliu pasikelti, bet pagal išmestus baudų metimus čempionate jis tikrai prie lyderių.
Nu, aš esu pusė. Janis jau daugiau išmestų.
Ne, tai Janis yra savo planetoje, mes su Janiu šios žaidėjų nelyginam, bet tikrai daug baudų metimų ir daug agresyvaus žaidimo taranuojant tiesiog varžovus per jėgos krepšinį. Ir tiesiog rodo Jonas Valančiūnas, koks jis yra kovotojas ir ką jam reiškia žaisti už Lietuvą. Na, niekada tu nepamatysi NBA reguliariojo sezono rungtynėse tokio Jono, kuris nu, tiesiog nori viską padaryti virš savo galimybių ribų, ten kojos gal jau ir nelaiko nuovargis, bet jisai negalėdamas savęs eina kiaurai per sienas. Tai čia yra komandos kapitonas, čia yra Džonis.
Neleidžia FIBOS puslapis filtruoti kažkodėl pagal atliktus baudų metimus, tik tai pagal taiklumą, bet kiek matau, tai Janis, Lauri Markaninas ir Luka yra trys žaidėjai, kurie daugiau išmeta.
Nu, logiška.
Janis beje per tris rungtynės išmeta daugiausiai baudų metimų čempionate, nors yra pusė žaidėjų sužaidę po penkias rungtynės.
Mindaugas Kuzminskas, puikus mačas pirmasis, bet po to visi vidutiniški mačai, nieko neišsiminė man ne vienas iš jų.
Tai buvo dvejas rungtynės, kur mano akim matchupai labai netinkami jam buvo, Prancūzija ir Bosnija ir Hercegovina komandos, prieš kurias jiems sudėtinga buvo prieš tą fiziškumą ir dydį.
Tritaškį galėjo išgelbėti, nesukrito, prieš kurį visi trys pramesti vienas išprovokatas.
Na, iš esmės nėra blogai su Mindaugu Kuzminsku.
Bet už tą pirmą mačą pagarba didžiulė.
Faktas. Tik tai nemanau, kad buvo bent vienas žmogus Lietuvoje, kuris galvojo, kad viskas čia dabar bus Kuzminsko turnyras, 16 taškų vidurkį. Nu, niekas taip negalvojo. Tai viskas gerai. Svarbiausia, kad jis duotų mums atkrintamosiose varžybose, kad įmestų tritaškį, kai jam yra ta galimybė, kad užpaustintų žemesnį varžovą, kai turim įsmešą, kad gynyboje, kiek tik tai įmanoma, nu čia ir treneriai turi kažkur slėpti galbūt, bet kad ir jis pats iš savęs nepasiduotų lengvai varžovo, jeigu yra kažkokia dvikova sunkesnė. Ar jis žais 10 minučių, ar jis žais 15, jis visus šitus dalykus gali įgyvendinti, priklauso nuo to, kiek stabiliai.
Kitas žaidėjas yra Kristupas Žemaitis, jį galim vertinti taip pagal mačą prieš Vengriją, ko gero, kuris žaidė nemažai, kiek ten beveik 10 minučių buvo, ne? Ir
16.
Šiuose rankinės 20 sekundžių per mažai, bet tas mačas Vengrija buvo geras, atidirbo jis gynybui, gera energija, 6 reboundai, kaip žaidėjai, labai didelis skaičius.
Nu, tai matai, ir LKL mačai būna geri, tai čia žaidė prieš LKL lygio komandą ir buvo geras, ar ne, Mariau?
Nu, taip,
nes nėra čia ką daug.
Geriausias žaidėjas komandos yra Vilniaus ryto žaidėjas, tai nu, akivaizdu, kad komanda yra vidutinė LKL komanda, iš esmės tai turbūt padėjo, nelabai galima išsiplėsti, nes neturim pagal ką vertinti.
Rokas Zoltanas Perlas geriausias vis tiek buvo.
Gal ar Zoltanas Perlas?
Rokas Zetraitis yra vienas paskutinių komandos žaidėjų pagal efektyvumą ir taškus. Nėra Roko Giedraičio turnyras, mes laukiam, tikėjomės, kad galbūt bus šitas.
Jo atveju, manau, irgi reikėtų kaip ir Kuzminsko atveju kažkiek, taip ir Roko atveju reikia įvertinti tai, kad iš esmės visos, na, bent jau už tų pagrindinių komandų, visos turėjo įspūdingus perimetro ir tokio polėjo pozicijos žaidėjus. Tai buvo Luka, buvo Wagneris, buvo Furnie, buvo Musa. Tai iš esmės, kai varžovai turi tokį žaidėją, tai Roko Giedraičio tampa sunku slėpti ir matėm, kaip jiems sekėsi prieš Francą Wagnerį gintis, kur, aišku, buvo daug klaidų, tai, bet aš prisimenu, kaip jis atrodė draugiškos rungtynėse prieš Ispaniją, kai matėm, kad Ispanija ir ispaniškas krepšinis, bet plus kitas dalykas, kad varžovų komandai nėra tokių žaidėjų, iš esmės Ispanijos komandai yra centras ir žaidėjas tokio lygio žaidėjai, tai matėm, kaip jis ten atrodė ir manau, kad gali tikrai būti svarbus žaidėjas, ypač kai žais savo gerai pažįstamą aplinkoj Berlyno arenai, kurio yra žaidęs dvejus metus, man atrodo.
Jo. Tai va. Kaip ir Marius Grigonis, jis turi vieną pagrindinį lytinį ginklą, greitą išmetimą puikų pataikymą, bet išmeta po du, pataiko po 0,4-20%.
Laisvų metimų daug prarasta tikrai.
Ir yra daug psichologinių klaidų komandinių gynybų, sakyčiau, ypatingai jas išviešino Francas Wagneris.
Ir Francas Wagneris, net ta pati Bosnijos komanda, ten jisai kažkur ėjo gamblinti, bandyti perimti kamuolį, paleido žmogų.
Kas jis buvo piktas?
Tada kas jis buvo piktas ir po to, kai Rokas Giedraitis nesąmonė išsimetė šiek tiek polimę skubotą kažkokią ir varžovai pasiėmė kamuolį, nubėgo greitą polimą taškai, tada 1 minutės pertraukėlė. Nežinau, keičiasi treneriai, atrodo, kad čia gal tas treneris, kur atrakins Roką Giedraitį rinktinėje, gal čia tas treneris, o gal jau čia tas treneris, bet kol kas, nu, atrodo, niekaip. Aišku, tai jau nebėra situacija kaip 2019 Kinijoje, kada mes Roką Giedraitį traktavom kaip 12 rinktinę žaidėją, bet, na, vis dar neišeina pasakyti, kad Rokas Giedraitis išėjęs į aikštelę pakelio komandos lygį. Grigonis yra lyderis, Brazdeikis gal ne pats stabiliausias, bet tikrai būna puikių atkarpų. Rokas Giedraitis kol kas laukiam. Na,
bet jau šiandien gera.
Energija ir pastangos, aš, ta prasme, Rokas Giedraitis gero charakterio žaidėjas, viskas aišku, kad yra gerai su jo motivacija, noru ir atsidavimu. Aš pagirsiu gal šiandien už vieną dalyką. Kai Bosniai sustatė zoninę gynybą, mes įmetėm Jonui Valančiūnui į gynybos vidų kamuolį, Jonas net tiesiog pamušė vienu lėkimu Giedraičiui, įsimetė tritaškį ir Bosniai nebegalėjo sau leisti antrą ataką grįžti prie aikštės gynybos. Tai va, bet jeigu jisai pradės pataikyti, tai kai Giedraitis pataiko, tu ir nekalbė apie koncentracijos ten klaidą, kad paleido žmogų, tu kalbė apie tai, kad susileido ten 3 iš 4 tritaškus. Lauksim, gal su ispanais bus tas vakaras.
Priėm žaidėjo, kuris mano, kad jisai yra grupė etapą vis dėlto MVP, nors atsilieka nulygumo balais nuo Valančiūno gerokai, bet Marius Grigonis buvo stabiliausias. Nei viena nebuvo vidutiniško maršo, visi buvo geri maršai iš Marius Grigonio. Gal kas iš neigiamas pusės įsiminė nebent tie pratesimai prieš vokiečius ir išforsuoti metimai per ranką.
Tai nuovargis.
Gal nuovargis jau grojo, nes ir maršas prieš buvo.
Sumuštakoja buvo,
bet šiaip reikia atsidaryti jo statistiką, bet man atrodo, kad
mažiausiai 15 taškų.
Mažiausiai 15 taškų. Elitinis pataikymas iš visų distancijų 68 dvitaškiai, 43 tritaškiai, 93 baudos. Marius Grigonis beveik 2 metus nežaidė šitą, kaip žaidžia dabar pusantrų metų. Tai buvo ta atkarpa dar žiemą, tada pasirašytos kontraktas su SK ir smiktelė, ir taip smiktelė ilgam. Marius sugrįžo, panašu?
Sugrįžo Marius.
Manau, kad sugrįžo. Vien tai, kad ne tik taiklumo, tarsime, mes jį pastaruoju metu CSKA komandoje matėme kaip tokį atakuojantį gynėją, kuris iš esmės susimeta metimus, bet nėra tas Marius, kurį mes matėme į Žalgirį. Tas, kuris iš esmės, nesvarbu, kad Drogas Jakubaitis yra aikštelėje, bet vis tiek iš esmės žaidimo gijas labiausiai priklauso nuo Grigonio. Tai, o dabar mes jį matome tokį, kuris dabar žiūri 3,4 perdavimo, jeigu ne šiandienos rungtynės būtų daugiau nei 4 rezultatyvių perdavimų vidurkis, tai įspūdingas rezultatas ir matom, kaip jisai kūrė žaidimą, iš esmės ir aukšto ūgis gal labiausiai traukiantis žaidėjas Lietuvos rinktinėje. Tai kol kas gražu žiūrėti, net kažkiek net dabar keista prisiminus, kaip jis atrodė pirmam lange, pirmoji stovykloje rinktinės birželio gale Liepos pradžioje, kur daug kas jau abejojo dėl to, ar Grigonis tikrai dar sugrįš, koks jis buvo, nes ir pataikymo trūko, ir toks neužtikrintumas lyg jautėsi, nors žaidimo kūryba gal kažkokia buvo panaši, bet iš esmės nebuvo to Grigonio, kurį mes pripratę matyti, bet dabar labai gražu žiūrėti.
Mes Kauno Marium tikėjom visą laiką. Tiesa?
Tai.
Kreivė vis kilo į viršų.
Tai yra krepšininkas, kuris turi gal per taip...
Didžiausius kiaušinius?
Per žiauriai pasakysiu, bet lietuviui ne visai būdinga savybė, kad jam niekada nedreba kinkos, kad jis ar žais dabar aštuntfinalį, ar žaidžia grupių etapo svarbės rungtynės, jis žaidžia krepšinį taip, kaip moka ir taip, kaip reikia žaisti krepšinį. Ir tai, kad jis išsimeta, pavyzdžiui, kai yra karštas, ten stebek ar per rankas tritaškį greitojo atakoje, man kaip tik patinka, kad jis man nepataikė, bet man patinka tokie žaidėjai, kurie taip daro, nes tas kuklumas, kai tu du įmetė ir jauti savie, kad dabar gal skuboto nebemesiu, nes nu kaip čia dabar reikia palaikyti kamuolį, tai nėra gera savybė, reikia krepšinį žaisti be kompleksų, išsilaisvinus ir rodyti savo lygį ir talentą. Tai Marius Grigonis Lietuvoje turi tų išskirtinių, sakyčiau, tokių gal net ispaniško krepšinio savybių, aišku, jis Ispanijoje ir žaidės yra atsiskleidęs, tai gal irgi nėra sutapimas visai.
Man šiandien labai patiko, kaip jisai ne tik, kad išsimetė metimus, bet kaip jis ieškojo tų metimų po to, gal po trečio išsimestą metimą, kaip jisai barėsi kamuolį, atidavė berods Valančiūnui, gražino Valančiūnas atgal, jis vis bandė išlįsti iš senelės ir vis gauta bent pusę sekundės, kad jis galėtų išsimest metimą, man atrodo, ataką gal ir neišsimetė, bet galiausiai vis tiek lėjo ketvirto trajeką ir dar paskui penktą bandė ir ten nedaug trūko, kad būtų penki šilės.
Mhm. Lukas Lekavičius yra kitas žaidėjas, puikus pirmasis mačas, lygiai vidutiniai, pritarė tam. Ryti.
Nu, vidutiniai arba kur gali sakyti, žemiau vidutinio lygio. Bet pirmos rungtynės jis mus gelbėjo, nes sudegus Roku Jokubaičiu, jeigu nebūtų tokio Lekavičiaus išeimo, Slovėnai greičiausiai mus tiesiog nupūstų. O Lekavičius mus laikė rungtynėse, laikė su geru rezultatu, rinko taškus ir pirmomis rungtynėmis nubraukė visą negatyvą po prastokos vasaros, po blankaus pasirengimo ciklo, po blankių rungtynių rugpjūčio mėnesį ir kontrolinių ir atrankinių į pasaulio taurę. Tai bendras, aišku, įspūdis vis tiek yra toks, kad sunku Luku Lekavičiu, sunku prieš varžovus, kurie turi ūgio pranašumą, sunku, kai jį labai dusina ties pažangos riba, dengia tas pats jo ir albisyva, gerai, kad paminėjai. Tai Ispanija, man atrodo, užatakuojama komanda, prieš kurią galima laukti Lekavičiaus flauterių, įėjimų į baudos aikštelę, metimų iš vidutinio nuotolio po geros užtvaros. Ir aš prognozuoju, kad Lukas Lekavičius aštuntfinalyje pelnys daugiau nei 10 taškų.
Opa.
Opa.
Turim.
Daug žmonių praras daug pinigų dėl tavo šitų žodžių. Kitas žaidėjas.
Čia kokį įstatymą net pažiūrėjau, šiaip dabar galvoju. Prašau.
Alaus tik nepradėk reklamuoti.
Tikras šunuolis yra Arnas Butkevičius, iš tikrųjų, ir susitaikė su savo vaidmeniu, kur nereikia atlikti metimų praktiškai, nors šiandien po rungtynių sakė, kad jau buvo pradėjęs kelti viduje savo klausimus dėl to, kad kiek atlieka metimų ir kiek renka taškų.
Gal ne tiek klausimus, bet ta abejonė kažkokia abejonės, buvo, kad tokia, na, nežinau, nepasitikėjimas gal savim ar kažkas, nes, na, aš suprantu, žaidėjas vienas lyderių pagal minutės komandai, bet pagal išmestus metimus iki šiol buvo, nežinau, kiek čia, 8 metimai per 4 rungtynės, kai tu žaidi po daugiau nei 20 minučių, tai po 2 metimus per 20 minučių, tai iš tikrųjų, kaip pagalvoti, lakstai primina atgal per aikštelę daugiau nei 20 metimų išsimeti 2 metimus, tai ir dar jų nepataikė, tai tikrai gali kilti dvejonių, bet šiandien, ką pamatėm, tai tikrai toksai toks Arnas, kokį mes matydom ir dažnai matom ryto komandai, gal dabar matysim ir Žalgirį, kuris iš esmės daro tos visus nematomus dalykus, bet kai reikia, jisai būna laiku ir vietoj, įmeta tą tritaškį, pribėga, pasiema kamuolį, krauna iš viršaus, tarsi jisai toksai, koks, kaip lyklyjei užliejantis tas ertmes Lietuvos rinktinės žaidime ir labai gražu žiūrėti šiandien buvo.
Penktas pagal žaidimo laikas, šiaip kai nusipirko į Kauno Žalgiris, buvo bejojančio ir jis traukė Eurolygos lygį, bet jis žaidžia prieš Eurolygos žvaigždės, NBA žaidėjus, jis bus naudingas ir Kaune.
Tai įsivaizduojam ten jo panašias funkcijas, tik tiek, kad ten yra Edgaras Ulanovas geratuosis, bet taip, aš sakiau, Arno Butkevičiaus, joks treneris nebražys derinių, kad jį išvesti kažkokį metimą. Arba ten nestatys jo žaisti pick'n'rollą su kamuoliu, nors kelis kartus Lietuvos rinktinė tai darė dėl to, kad derinys nepavyko ar kažką, tai ne jo duona. Bet judėjimas be kamuolio, įkirtimai, visi tie dalykai, gynyba, aš nematau priežasčių, kodėl jis negali Eurolygoje to atlikti. Ir ten gal tu matysi Eurolygojo statistikos eilutės, ten 3,2 taško vidurkis su kažkokiais pataikymo procentais. Bet tai nereiškia, kad jis nebus naudingas komandai. Tai aišku, tai yra turnyras. Tai šiame turnyre tu vykdai užduoti, už tai gauni minutės, Eurolygoje ilgo sezono metu viskas šiek tiek kitaip vyksta tie procesai. Bet mes Arną Butkevičių iš dalies galėtume vadinti Lietuvos rinktinės Terry Tarpeyum, kuris irgi va, prancūzam duoda tuos dalykus, kur žaidėjas, iš kurio nieko tarsi nesitikėtų.
Gal ar senelis prancūzas?
Arną Butkevičių senelis?
Gal.
O, tik... ne, Butkevičių.
Kaip sakė Maksvytis, kad kai reikia atlikti, kai reikia apsiginti arba reikia gero sprendimo rungtynių pabaigoje, Arnas Butkevičius privalo būti aikštelėje, tai yra atsispindi šiaip. Pasikartosiu penktas pagal žaidimo laiką ir mano akise tarp 5-6 svarbiausių rinktinės krepšininkų šitam čempionate. Ir paskutinis yra Kazys Maksvytis. Kaip Kaziui sekėsi susitvarkyti?
Žais, tai nesisekė.
Susitvarkyti su savo darbu.
Bet fiziškumo Rokai šiandien parodė.
Šiaip būtų smagu, jeigu Eurobasketą...
Ai, šiandien Kazys parodė fiziškumo mikzonai. Aš prasileidau vieną žuvį.
Aš irgi
kalbėdamas.
Kas buvo?
Domantas Sabonį kalbinu, girdžiu, jaučiu, kad man kažkas trinktelė per pėdį.
Ai, tu per čia, nes man čia.
Ai, ne, man per čia, žiūrėjau, Kazys. Bet iki kurios matai jis buvo.
Labai aiškus.
Visi mes buvome
sveikino žurnalistų su pergalės.
Visi labai
sveikino. Agresyvus ėjimas buvo.
Šiaip įdomu būtų, jeigu Eurobasketo įvyktų trenerių rungtynės pasidalytų komandų.
Kas laimėtų?
Tai komandų
reikia tikriausiai gal. Mūsų štabas šiaip stiprus buvo.
Ai, jeigu štabais.
Taip, bet palauk, pas prancūzus Loranas Forie trajekėlių iš kairės.
Tai Borisas Dialo
prezidentas, kaip
ar nelabai.
Čia prezidentus įtraukti
visokius. Nu, štabas.
Štabas. Mūsų atsakytas Gerovas turėtų išbėgti aikštę.
Tai palauk.
Borisas jau žaidžia.
Prieš Borisą. Ir dar turėtų gintis. Ne, jeigu mes prezidentus įtraukim, tai čia game changers, nes Grabachosa išėjęs ten.
Gali ir Kleizą tada jau.
Turkoglu žais, tai čia... Čia All-Starų komanda buvo.
Šiaip sudėtinga vertinti trenerio darbą, ar yra prie ko prisikabinti. Man labiausiai stringa pirmas maršas, kur rungtynių pabaigoje matėm žaidžiantį Roką Jokubaitį, kuris degė. Ir kad buvo du bokštai, kur atrodo, nereikia dviejų bokštų. Tikrai
prie Slovėnus. Nebuvo Sabonio Kuzminsko tandemo to gale.
O kažkas dar stringa? Nu, šitie du maršai buvo okay, čia įsivertas tikriausiai aukštą pažymę, tai pagalvokime prancūzų su vokiečiais rungtynės.
Pirma, tai galvoju, kad iš treneriukų tai Mulamerovičius visiems pakraus, dabar supratau.
Nu, taip.
Kokią ranką reikia, turėjo.
Pakel popieris reikia.
Laiku. Eiktų jis.
Per kaučius reikia praeikti.
Skoreris buvo mirtinas.
Daug trajakų būdavo.
Taip. Gerai, Kazys Maksvytis. Teigiamai vertinu Kazį Maksvytį. Viskas labai, labai gerai. Aš abejojau iš tikrųjų. Nu, kaip abejojau. Galvojau, kaip čia Kaziui seksis. Vis tiek yra didžiulis spaudimas, didžiulį įtampą. Aišku, jis turi puikią asistentų komandą, tai čia. Kažkiek galbūt asistentų atžvilgių yra net negražu, kai tu kalbi apie vieną žmogų, kad Kazys Maksvytis vienas čia padarė, planą paruošė. Ne, mes pripažinkim tai, kad yra puikus skautas, puikus asistentai ir tai viso štabo nuopilnai priima tam tikrus sprendimus. Tarkim, prieš Sloveniją, sakyk.
Einaras Bagackis.
Dar vienas. Eurobaskete? Ai, Ukrainos rinktinė.
Taip.
Bagaskis, Mulamerovičius, Poseko.
Liubošas Bartonas.
Bet labai didelių žmonių trūksta.
Nu, tai Poseko. Ai, didelių trūksta. Nu, tai Bartonas ketvirtas numeris.
Trečias ketvirtas, bet nu, dabar
galėtų dabar ketvirtas. O tai kas centru žais? Vat, kur
klausimas.
Gal tasai vengrų treneris, Jurisas Žužė labai primena.
Stokinu Sipkui, su tais marškiniais baltais. Jo, geras variantas. Apie ką mes kalbėjome, apie Kazį Maksvytį, trenerių štabą, tai gerai viskas yra. Aš suprantu, kad buvo gal klaidų, kaip tu ir sakėjai kažkur, bet į klaidas reaguojama. Jeigu kažkoks planas A neveikia, mes matom iš Maksvyčio pusės greitai priemamus sprendimus rungtynėje, jeigu jie yra atliekamas korekcijos
pakeitimus. Forė nėra centras.
Visas gerai su Maksvyčiui.
Loranas Forė? Nu. Kiek tau metų jau
nori? Ketvirtas.
Mažai.
Nu, jisai Bortezo Lambernė trečių žaizdavo.
Į karjeros pabaigą prancūzijos rinktinį.
Nu, tai nesdadėjo truputį.
Loranas Lanas tas pats Turkijos rinktinį.
Prašau, čia labai nepakarpiai Mariu.
Aš tikrai jaunas.
Nebuvo.
Kokioje pozicijoje Merginas Atamanas žaistų?
Dvi techninės gautų.
Balytų parketą gal.
Niekaip neišėina apie Kazį.
Viskas gerai. Viskas tvarkoja.
Viskas gerai.
Jo, ne, aš kažką norėjau pasakyti.
Bet tu šitą gausi žodinį pipirų, žino, komentaruose ir taip sakė, kad per traukinį reitą, tai dabar bus reikia.
Ne, bet gerai, man patinka.
Nu tai, su tikslu šį kartą.
Nereikia čia pipirų niekam, labai gera chemija čia prie šito stalo.
Ypatingai, jeigu 12 nakties ir aš neėm podcastą, tai ką, apdainuokim tą Sloveną, kuris tapo antras pagal rezultatyvumo pasirodymas. Žinot, kas pirmas? Tu žinai, kas pirmas yra.
Aš žinau, tas belgas kažkoks.
Bet neprisimenu
dabar.
Edis Terijus.
Pasižymėjęs, ne?
63 prieš Albaniją, 57 metais. Man mama gimė tais metais.
Prisimeni?
Legendinis, galim sakyti. Kaip ir Skirmantas Lisauskas. Mūsų operatorius linkėjimui Skirmantui.
Tas pažygis gedrimu.
Reikia pagooglinti.
Yra highlight'ai gal.
Kaip Lukas Dončius pasirodymas?
Eik tu savo, wow. Nu, neįtikėtina. Slovėnai pradėjo blogai, 5 minutės be taškų žaidimo, man atrodo.
12-3
buvo. Iš baudų metimų.
Jo, 3 baudų metimų.
Komanda užstagnavus. Taubi su tenisininko kepuraitė sėdi, nežaidžia. Žyga ir Muričius yra penktoj pozicijoje opcijos prieš prancūzus. Neskamba seksualiai. Pradėjo Dončius daryti viską. Iš visų padėčių, iš visų situacijų, 29 taškus turi Slovenija, Dončius turi 22, Vensanas Porė buvo valsų iškviestas.
Man tai įsiminė tasai nuo kairės kojytės atsispyrus traikėlis.
Bet jisai Vensaną Porė pirmų driblingų patikrino, pamatė, kad Porė kėdai jau dega ir tada viskas buvo aišku. Klausimas buvo tik, kiek Vensanas Kolė kentės
tai, kad Poirė išsikeičia prieš Dončičių ir prancūzų gynyba yra žeminama. Po to, aišku, visi užgniaužėm kvapą, Luka Dončičių iš alkūnės prakirto galvą.
Iš ribinės situacijos.
Tai, ne, tai faktas, bet tai vis tiek tu turi duoti nesportinės, yra žaidėjai paleistas kraujas, prakirsta galva, Luka yra išlydymas iš aikštės, į rubinę suteikti pagalbos, ilgoji pertrauka ir vienintelė tema diskusijų, kaip dabar bus. Beje, čia FIBOS taisyklės gelbėja Sloveniją, nes NBA taisyklėse, jeigu Luka pasikeistų ir Čenčiaras eistumėt baudas, tai Luka automatiškai yra eliminuotas iš rungtynių. Nes...
Aišku, NBA yra dar kita, kad tu gali, nes man atrodo, Europoje yra gal 30 sekundžių, ar iš tokio, kaip su tai pagalba, ten lauktų, jam turbūt subintuotų galvas,
tai jis išsimestų baudas. Su paukščiukai sukas, bet dvi baudas išmestų,
kažkaip pasikeistų. Kažkaip viena ranka turbūt išmėtų
baudas. Nu, tai ko metė be Hilo,
jo, ir išėjtų,
Klėjus jau, metė su kryžminiais plyšusiais.
Nes... Norėjomės, bet nemetė. Man atrodo.
Netikliai.
Ar tikrai, man atrodo, kad ne, man neleido mes, man atrodo.
Archyvus pakelsim,
man atrodo, kad ne.
Tai bet dalykas tas, kad ilgoji pertrauka buvo tokia keista, nes žmonės, kurie šiaip ten mėgaujas gerą atmosferą, yra pritilę ir laukia, kas bus. Grįžta slovėnų komanda prasimėtimu iki trečio kėlinio likusios ten 3 ar 4 minutės. Visi grįžo, Dončiaus nėra. Sekuličius grįžo, Dončiaus nėra. Nu ir aš tada galvoju, turbūt ligoninė išvežė. Turbūt daug kas taip pagalvoja. Ir štaiga grįžta. Luka Dončičius supykęs.
Dar labiau.
Pasirengęs nukalt prancūzus. Ir antroje rungtynių pusėje tęsė savo šou paprasčiausiai. Aišku, rungtynės dėliojosi fantastiškai, didžiulė intriga ir prancūzai daug gerų dalykų irgi darė. Ir...
Atrodo, kad jau pabėgs labai, tu buvo 10 ar plus 12.
Bet labai geras spurtas buvo Vincento Kolė auklėti.
Gobero dėjimas.
Ten Gobero dėjai. Ne, šitam čempionate.
Ta ranka
ir... Tau vis nekarno pirmas.
Nu, šitas, nu žinai, aišku, Gobero dydis ir rankų ilgis yra vienas dalykas, bet Luka šoko, bandė priešintis Goberui. Ir tada ta ranka, kai jis krovė, man tikrai atrodė kaip Michael Jordano iš Space Jam'o, kai jį laikė tas monstras ir jisai
tiesė ranką jo. Šiaip žmonės tikriausiai girdi šurmulį fone, tai slovėnai įsimėtė į barą, švenčia Luka Dončiaus performance. Luka kiam 7 tašką įmėtė gal 7 minutėm dar lygus iki mačo pabaigos.
6 kažkas toks.
Broliai Dragičiai paskui galėjo tvarkė tikrai. Aišku, rungtynių pabaigoje dar ir pažymėta tuo, kad Evonas Furnyje norėjo papjauti teisėją ir Vincentas Kolė
vyjosi
teisėją.
Ar yra pagrindo ir preteksto jų pykčiui?
Nu, aš manau, kad buvo nesušiltų pražangų, bet kažkaip jau susitiek esu su to susigyvenęs FIBOS Eurobaskete, kad net per daug nebežiūri į tuos epizodus, bet kai tu esi komandos treneris ir tu sieki pergalę, žaidi prieš Europos čempionus ir detalės viską lemia, matai kažkokią neteisybę, tai aš nežinau, trenerio pozicijoje savai įsivaizduoju, kad tikrai irgi galbūt pratrūkčiau.
Nu, pernai Luka Dončičius liejo pykti žiniasado zonų ir visur kitur spardyti sienas, keikėsi slaveniškai ir panašiai.
Ir išviešinai, tai taip
ir
jis apasavo.
Ir kaltino FIBA šiemet, apsisuko viskas aplink. Ir akivaizdu, kad slovenam buvo labai svarbios šitos rungtynės, nes atrodo, tai na, nelemenčias per nelik daug. Kovo dėl pirmos vietos, bet net ta pirma vieta, sutikim, nėra. Jie net ir palaimėję būtų buvę, man atrodo, antri. Tai nebuvo kažkokios žudutinės rungtynės, bet jiems tai buvo labai svarbios rungtynės, nes Goranas Dragičius žaidė 39 min. 39 sekundės, Dončičius, jeigu ne ta praskilta galva, gal būtų sužaidęs 40 minučių, matras be keitimų žaidė iki tol. Tai
neklyst.
Tai va, tai...
Čia gal du momentai, kurie lemia visą
mes
tai.
Mes ir patys šnekėjom, kad pirmą vietą geriau nekontra ir
taip, čia tai nėra. Pirmą vietą dėlioja geresnį
tikrelį. Nu,
ir noras galbūt revanšuotis iš tikrųjų už tos olimpinės žaidimės. Bet kai Pripeličius gavo bloką nuo Gobero, aš pagalvojau, kad Klemenui Pripeličiui prieš prancūzus yra kompleksas jau kažkoks, turbūt,
hobijas
blokais.
Čia buvo revanšo noras didžiulis, iš to, kaip jie šventė po maršo,
taip,
tai čia jie šventė kaip titulą.
Pamiršau paminėti,
nes... Šventė tikrai kaip titulą.
Išmetė kamulį, galvojau ties to ar pasibais, bet kai jie visi sušoko į krūvą, kai Luka dar darė šitą judesį kokias 10 sekundžių iš triumpo, tai...
O šitą aš nežinau, ar jūs pastebėt, bet po rungtynių žaidėjų MVP duoda tą kažkokį kimštą žaislą, kas
yra. Balačiūnas manęs klausė, kas čia toks yra su pagalvėlė.
Tai kaip jūs manot, kur Luka Dončičius po šito čempionato dės 9 ar 8?
Paulius Subera laimėjo tą patį prizą, dalyvaudamas tam
spėlionėjai
žurnalistų.
Ir... Tai kur Dončičius dės visus šitus?
NBA tą žaidimą organizuoja ne organizatoriai, o man sakė, kad Kelno savivaldybės, ar kaip čia...
Meras?
Nu, meras gal jo įsteigė šitas prizus, tai kažką geriau gal galėtų, nežinau.
Bet tai gal užtruktukas, gal ten užtruktukas yra viduj prasysiai.
Saugainis,
kaip
ir... Šaibų prikišta gal. Negali būti.
Manau, kad ne. Gerai, gal pabaigai. galim paaiškinti žmonėm, dėl ko mes su tavim tokie raudoni visą laiką šitai laidai būna. Na,
tokia
versija. Tu, pavyzdžiui, dėl ko raudonas, kaip manai. Aš tai savo galiu paaiškinti. Mano Eurobasketo rutina yra labai paprasta. Atsikeliu 11. Tada rytinės procedūros. 12 valandas šatlas į areną nuo viešbučio.
Savais pakeliai.
Po 12 biškį būnu arenoj. Tada subvėjus arba kokia kita alternatyva, kavytė, Coca-Cola Zero. Tada būna 3 rungtynės krepšinio arenoje. Tarp jų yra maitinimas 7 valandą vakaro.
Kažkodėl?
Kažkodėl tokiu būtent laiku į...
Petučiai.
Nu, vadinkim taip.
Bokiškai.
Tada yra keliaujama pas jūsų viešbutį rašyti šią laidą. Tada po 12 yra atsilaisvinama. Ir viešbutyje susipurtomi 2-3 kiolšo ir sustatomos visokios fantasy komandos, futbolo, krepšinio ir panašiai. Pasiskaitau tautiečių komentarus.
Apie savo komentarimą.
Medijoje.
Mėgsta susirinkti įžvalgas.
Ir tada miegoti ir, kaip tu sakai, švilpiko diena. Tai galbūt dėl tokio ritmo ir raudonas visada, nežinau.
Pas mane priežasis...
Lempos tiesiog.
Gal panašios priežasis.
Nu, sakys, kaip?
Panašios gal priežastis, kaip ir Kazis Maksytis galbūt, nervas ima. Lietuvai nesiseka pralaimę, dabar jau geriau šiek tiek.
Bet tai dabar turėtų būti mažiau raudonas, negu buvo
įpradžioje. Aš vakar pradėčiai pasisakiau, kad laimės Bosniai. Ir mane skalpavo, sakė, jeigu kas bus kaltas, tai pakėjimas. Jeigu pralaimės, ačiū Dievui, kad taip nebuvo. Tai nežinau, gal užbaigėm, ne, čia net valandą prišnekėjom, bet labai smagiai, atrodo, kaip parčių galėtume kalbėti, bet laikas...
Atrodo, nesvarbu, ar pradedam vidurnaktį, ar ką, bet vis tiek turėk užbaigti bent jau.
Rezumavom grupių etapą, man atrodo, gerai, ilgas epizodas.
Labai smagu, kad vykstam į Berliną visi, kad nereiks tau vienam vykti, nu, ir būtų Marius vykęs, bet lietuvių desantas būtų labai sumažėjęs.
Bandysim įsimesti tą Berlino Uniono
mašą,
patikrinti atmosferą. Prieš belgus.
Be, kažkokia Royal
Bet tuo metu gal vis tiek ir Vilniaus Žalgiris stebėsi per telefoną, kaip pabaigėlį. Bandot stebėti.
Gali būti.
Gerai, dar kviečiu
susitalinu iš tos vietos nerodikai.
Sudalyvauti LKF spėlionį, eilinį kartą, 5000 eurų jūsų laukia. Tai buvo laida iki paskutinio ir susitiksim jau iš Berlyno. Tada gal aptarsim jau visą tinklelį, jau bus visas poras aiškas. Įdomu, ar serbai nepabandys nuleisti grajus, kad lietuvius pasimtų.
Sakai, priešičius.
Suptas vyras,
atrodo, ne? Susidėliojas.
Užrašinė gal labiau.
46 minučių iš Jagodičiaus Kuridžiaus.
O Pešičius buvęs krepšininkas, šiaip žaidė jis kada nuo?
Sūnus tai Vokietijos rinktinėje žaidė su dirbu.
93 dar jis man laimėjo.
Svetislavas prieš tą belgą.
Bet tas belgas buvo gynėjęs ir įmėtė šiam 3 taškus, 3 taškų linijas, ar nebuvo fantastika. Ačiū, kad žiūrėjai. Visu.
Bet safe. Pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.